halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
waa khamiis bisha maajno waa 2016 waxaana idaacaddana soo wajireen kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Ibrahim Xasan Dandure.
qodobadaan kugu haynaa idaacaddeena waxaa ka mid ah ciidamada galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo dagaalo ay ku dhexmareen bariga gobolka Mudug.
Xilliga hadda aan idinla hadlayo ciidamada galmudug iyo nimanka sharwadayaasha ah ee runtii way dagaalo ay isaga soo horjeedaan. Waxaa la rabaa marka ciidankana inaan garab istaagno, moralkooda dhisno, meel uga soo wada horjeesano. Ciidankaas nimanka sharwadayaasha inaan meel uga soo wada horjeesano ayaa loo baahan yahay.
waxaa kaloo dhegeystayaal idinaynaa booliiska dalkaasi Belgium oo raadinaya in lala xiriirinayo weeraradii Brussels, iyadoo Saalax Cabdisalaam uu isna loo haysto qaraaxidii Paris uu ogolaaday in Faransiiska loo dhigo.
waxaa kaloo idinaynaa doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka.
dowladda Belgium ayaa raadinaysa qof la tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weerarradii dadku ay ku dhinteen ee Talaadadii ka dhacay garoonka dowladaha ee Brussels iyo waliba goob laga raaco tareenada oo ku dhow xarumaha midowga Yurub. Booliiska ayaa waxa uu ku jiraa baadi goobka qofkan saddexaad oo ay qabatay camera video ah isagoo la socda madaarka Khalid Bakrawi, walaalkii Ibrahim Bakrawi iyo Najim Lashrawi oo weerarka isku dilay. saraakiil sirdoona ayaa waxay sheegeen in Lashrawi uu bamka u sameyn jiray Daacish isagoo ku lug lahaa weerarkii bishii November ee lasoo dhaafay lagu qaaday magaalada Paris oo hidde-sidihiisa DNA-da laga helay Talaadadii guri ku yaala Brussels, oo saraakiishu ay rumaysan yihiin in goobtaasi ay tahay halka bamka lagu sameeyey. Saalax Cabdisalaam, waa qofka ugu muhiimsan ee la tuunsan yahay ee weerarkii Paris, ayaa jimcihii tegay waxaa isna lagu qabtay Brussels. Qareenka Cabdisalaam ayaa waxa uu sheegay inaanu diidi doonin in lagu wareejiyo Faransiiska oo uu ku wajihi doono eedeymo culus oo la xiriira argagixisonimada.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo dadaal ugu jira sidii loo xoojin lahaa xiriirka Mareykanka ee suuqa xorta ee ganacsiga ayaa xalay casho la qaatay madaxweynaha cusub ee dalka Argentina, Mauricio Macri. Obama oo safarkiisa Argentina ay ku heliyaan xaaskiisa iyo labadiisa gabdhood ayaa dhigiisa Argentina iyo boqolaal marti ah hortooda ku dheelay ciyaarta taangada oo isaga iyo marwadiisa ay si gaar ahaaneed ula dheeleen xirfadlayaal markaasi dheela ciyaarta taangada. madaxweyne Macri ayaa sheegay in Obama uu u yimid Argentina markaasi xilli wanaagsan sababtoo ah buu yiri dadka reer Argentina waxay fahmeen oo ay go'aansadeen inay dhisaan xiriir wanaagsan oo labada dal dhexmara. dhibaatooyinka ayaa weli ka jira xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo weliba taageeradii military ee maamulkaasi uu siin jiray Argentina maamulkii maamulaya intii u dhaxeysay 1976 ilaa 1983 markaasi oo loo yaqiinay xilligii dagaalka wasaqaysnaa. ku dhawaad 30,000 oo qof ayaa xilligaasi la waayay ama la dilay.
ciidamada Ciraaq oo ay taageerayaan dagaalyahanada Kurdiska ah ee Peshmerga ayaa weerar waxa ay ku qaadeen xaafadaha Daacish ay gacanta ku hayso ee ku yaalla koonfurta bari ee Mosul. General Hussein Nur al-Din oo ka tirsan dagaalyahanada Peshmerga ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in dagaalka ay hoggaaminayaan laba cutub oo ka mid ah ciidamada Mareykanka oo tababaray ee Ciraaq. waxaa sidoo kale howlgalka qayb ka ah xubno ka mid ah qabaa'ilka Sunniga ee Ciraaq oo taliyaasha Peshmerga ay sheegeen in muhiim ay u yihiin in la qabto xaafadaha ay Sunnigu ku badan yihiin. howlgalkaasi ayaa waxaa laga bilaabay deegaanka la yiraahdo Makhmuur oo dhowaantan lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada Marinska Mareykanka kadib markii uu ku soo dhacay gantaal ay soo riday kooxda Daacish. warbixino laga helayo deegaanada weerarka lagu qaaday ayaa sidoo kale sheegaya in duuradaha dagaalka ee Ciraaq ee ciidamada isbahaysiga ay duqeyeen xaafadaha.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa Khamiista maanta ah la kulmaya dhiggiisa Ruushanka Sergey Lavrov iyo madaxweyne Vladimir Putin si uu uga hadlo xasaradaha dalalka Ukraine iyo Syria. Kerry ayaa ka hor la kulankiisa Lavrov waxa uu sheegay in dad badani ay rajaynayaan in wadahadallada uu ku qaadanayo Moscow ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gabagabayn doonaan dagaalka Syria. Waxaa sidoo kale uu sheegay Kerry inuu rajaynayo Ruushanku in ay kala shaqeeyaan sidii loola tacaali lahaa dagaalada ka socda dalal kale sida Yemen iyo Libya iyo hanaanka nabadda ee barga dhexe. Kerry ayaa Hussein xabba joojinta aan dhameystirnayn ee Syria ay xoogaa horumar ah keentay hase yeeshee wali ay tahay mid aan caga badan ku taagnayn. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa la filayaa in Ruushanka uu ka helo jawaab ku saabsan mowqifkooda kala guurka siyaasadeed ee dalka Syria.
Madaxweynaha maamulka galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa sheegay in ciidankooda iyo maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan oo ka soo cararay dhinaca Puntland ay ku dagaalameen deegaanada Buraracas iyo Jirow oo ku yaala dhinaca bari ee gobolka Mudug. Saraakiisha galmudug ayaa sheegay in dagaaladani ay ku duleen in ku dhow 20 qof sidoo kalena ay ku soo qabteen maxaabiis. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahana Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo u dhaxeeya ciidamada galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dhowaan dagaal ay la galeen Puntland looga soo itaal roonaaday ayaa barqanimadii maanta ka bilowday deegaanka u dhaxeeya Afar Waaqo iyo Toofiiq ee gobolka Mudug. Qasaaraha dagaalka u dhaxeeya ciidamada galmudug iyo maleeshiyaadka Shabaabka si daba looma ogaan karo hay'adaha saraakiil ka tirsan ciidanka galmudug oo ku sugan halka dagaalku uu ka socdo ayaa VOA-da u sheegay in qasaaraha ay gaarsiyeen kooxda Shabaabku uu yahay dhimashada ku dhawaad 24 kale oo nolol ay kaga hayaan. Madaxweynaha galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo warbaahinta kula hadlay gaalkacyo ayaa xaqiijiyay dagaalka wuxuuna bulshada ku booriyay barbaristaagidda ciidanka galmudug.
Marka waxaana laga rabaa dhammaanteen inaan horta meel ugu soo wada horjeesano. Awal deegaano ay naga haysteen oo aan dib u xoreyntooda iyo abaabulkooda sidii dib loogu xoreyn lahaa aan ku jirnay ayaa jiray. Haddana waxay rabaan intii noo hartayba inay qabsadaan oo inaga qabsadaan ay rabaan. Soo saas maaha. Waxaana laga rabaa haddaan wiil nahay, haddaan gabar nahay, haddaan oday nahay, haddaan ciidan nahay, kulligeen inaan meel ugu soo wada horjeesano oo ninkan qorigi qaadi karin biyaha iyo caanaha iyo ma aragtay hilibka iyo qabanqaabada kale intaba inuu ma aragtay qaybtiisa ka qaata ayaa looga baahanyahay. Xilliga hadda aan idinla hadlayo ciidamada galmudug iyo nimanka sharwadayaasha ah runtii way dagaalo ay isaga soo horjeedaan. Waxaa la rabaa marka ciidankanaga inaan garab istaagno, moralkooda dhisno, meel uga soo wada horjeesano ciidankaas nimanka sharwadayaasha inaan meel uga soo wada horjeesano ayaa loo baahan yahay. Ciidanka hadda dagaalka ku jira oo ciidanka galmudug oo wiilashanadii ah in la taakuleeya ahaad ugu horeysa.
Deegaanada galmudug iyo Shabaabku ay ku dagaalameen ayaa lagu kala magacaabaa Buraracas iyo Jiirey, waana deegaano hoostaga Afar Waaqo iyo Toofiiq isla markaana ka ag dhow Garacad oo Shabaabku ay doonayeen kaga soo degeen 14kii bishan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Belgium waxaa weli la raadinayaa nin lala xiriirinayo qaraxyadii maalintii talaadada ka dhacay magaalada Brussels ee ay ku dhinteen 17 qof. Wasiirada arrimaha gudaha ee Yurub ayaa iyaguna maanta la kulan degdeg ah oo ku saabsan amniga Yurub. Dhinaca kalena Saalax Cabdulsalaam oo lagu xiray dalka Belgiumka loona haystay qaraxyadii Paris ka dhacay bishii November ee sanadkii tagay ayaa ogolaaday in loo gudbiyo dalka Faransiiska. Wararkii ugu dambeeyay waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Booliska Belgiumka ayaa wada baadi goobka qof kale oo ka mid ah kooxda weerarka ka geysatay Brussels. Booliska ayaa intaasi ku daray in iminka ay xaqiiqsadeen in isla kooxdani ay ahayd qayb ka mid ah kooxihii ka dambeeyey weerarkii Paris. Dhinaca kalena wasiirada arrimaha gudaha iyo kuwa cadaaladda ee Yurub ayaa shir degdega isugu yimid kaasi oo looga jawaabayo weeraradii ka dhacay Brussels. رئيس الوزراء فرانسيسكا مانويل فالس ayaa sheegay in loo baahan yahay jawaab adag in laga bixiyo arintan laakiin waxa jirta in dalal badan oo uu Faransiisku ka mid yahay aanay wali bixin macluumaadka sirta ah ee ay hayaan iyadoo hore loogu baaqay in xogta la isweydaarsado eedaysanaha ugu muhiimsan ee imka gacanta lagu hayo ayaa ah Salah Cabdisalaam oo u dhashay Faransiiska kaasi oo la rumaysan yahay inuu isku xiray weeraradii Paris iyo kuwii Brussels Salah Cabdisalaam ayaa maxkamadda waqti kooban la keenay maanta isaga iyo laba eedaysan oo kale waxaana mar kale la horkeenayaa maxkamadda 6 bisha Abril qareenkiisa ayaa dalbaday in dib loogu dhigo dhageysiga dacwada waxaana uu tilmaamay in Salah Cabdisalaam uu ogolaaday in lagu wareejiyo dowladda Faransiiska
Non, je pense qu'il je pense que c'est vraiment une question de semaines et il passera le 31 mars en audience pour exécuter le mandat d'arrêt européen et je pense que après le 31
Salah Abdisalaam waxa uu i weydiistay inaan idin sheego in uu rabo in la geeyo Faransiiska sida ugu degdeg badan mid ka mid ah ragga weerarka fuliye oo lagu magacaabo Ibrahim Al-Bakrawi ayaa laga musoo mustaafuriyay dalka Turkiga laba jeer oo hore sida ay sheegtay dawladda Turkigu Masuul sare oo Turki ah ayaa sheegay in sababta marka hore looga soo mustaafiriyay Turki uu ay ahayd iyada oo looga shakiyay inuu yahay mid ka mid ah Maleeshiyaadka mayalka adag. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhaleeciyay dowladda Beljamka in ay dabageli kari weyday Ibrahim Al-Bakrawi markii dowladda Turkigu ay gacanta u gelisay, kaasi oo markii dambe isku qarxiyay garoonkii diyaaradaha ee Brussels. Ilo dhinaca nabad sugidda ah ayaa warbaahinta Biljamka u sheegay in qofka labaad ee fuliyay qaraxii garoonka diyaaradaha ee Brussels uu ahaa Najm Ashrawi oo ka mid ah kooxda Daacish kana soo dagaalamay Suuriya. Ashrawi ayaa sidoo kale loo maleeyaa inuu sameeyay qaar ka mid ah bamankii lagu qarxiyay Paris sanadkii hore.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi soo keenay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ayaa waxa ay ka jawaabeen su-aalo ay weydiiyeen mudanayaasha aqalka kongareeska ee dalkan Mareykanka shalay taasoo ku saabsanayd qorshaha maamulka Obama ee xiritaanka xabsiga Guantanamo Bay ee gacanka Cuba dhegeysigani ayaa yimid maalin uun kadib markii uu dhacay qarxii Brussels sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A ee Pentagonka Carla Babb qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka kongareeska ayaa waxa ay soo jeediyeen in weerarka Brussels iyo kii sanadkii hore ka dhacay Paris ay keenayaan in saaxiibada Yurub ay dib uga fikiraan xiritaanka xabsigaasi Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi noo soo koobisa
In ka badan 85 maxaabiis oo ku xirnayd xabsigan Guantanamo Bay ayaa tan iyo sanadkii 2002 waxaa loo wareejiyay wadamo kale in ka yar 100 maxbuus ayaa ku sii haray xabsigan iyadoo maamulka Obama ay guud ahaan badoonayaan inay xiraan xabsigan saraakiisha maamulka Obama ayaa sheegay in xabsigu uu leeyahay muuqaal aan wanaagsanayn oo ah in dadka biyo la qoosiyo iyo waliba in maxaabiista muddo dheer la iska hayay iyadoo aanan maxkamad la horkeenin Paul Lewis oo ka tirsan waaxda difaaca ahna ergiga Guantanamo ayaa sheegay
Countries across the world and allies tell us that
wadamada iyo saaxiibadeena dunida ayaa inoo sheegay in xabsiga Guantanamo uu ina dhaawacayo marka xiritaanka xabsiga Guantanamo waa walaac ay qabaan dunida kale oo dhan
Isagoo aan faahfaahin ayaa Lewis waxa uu aqbalay in ay jirto in dad Mareykanka ay dileen maxaabiis hore ugu jirtay Guantanamo
When anybody dies it's a tragedy and we don't want
marka qof kasta uu dhinto waa musiibo mana doonayno in qofna uu dhinto waayo waxa aynu wareejinay maxaabiis
Lewis ayaa waxa kale oo xusay in maamulka hadda jira iyo kii horeba ay aaminsanaayeen muhiimadda ay leedahay in la xiro Guantanamo iyagoo qiimeynaya qatarta ay yeelanayso in xabsigaasi uu sii furnaado mudanayaasha jamhuuriga ayaa iyagu aaminsan in xabsigan uu muhiim u yahay sidii hore oo kale Sida ay sheegayaan warar sirdoona in ka yar 500 maxaabiistii Guantanamo ee la wareejiyay muddadii xilka hayay maamulka Obama ayaa dib ugu laabtay argagixisada balse qaar ka mid ah mudanayaasha Mareykanka ayaa ka cabsi qaba in wadamada qaabilaya maxaabiista Guantanamo sida Ghana iyo Uruguay in aysan si sax ah markaasi ula socon karin arrimaha maxaabiistan Ed Royce oo madax ka ah guddoomiyaha arrimaha dibadda ayaa yiri
Ghana is a wonderful place It's a wonderful country.
Ghana waa meel aad u wanaagsan, waa waddan wanaagsan, balse xaqiiqdu waxa ay tahay inaysan lahayn sirdoon sareeya ama hay'ado sharci fulineed oo la tacaala dhibaatooyinkan oo kale.
Iyadoo qaar badan oo ka mida maxaabiistani hadda ay gaareen hannaankii lagu wareejin lahaa ayaa dood adaga arrintaasi ay ka taagan tahay. Wadiiqada ah in maxaabiistan Guantanamo loo wareejiyo xabsiyo ku yaala gudaha Mareykanka ayaa iyana weli ah mid markaasi sharciga ka hor imaaneysa.
Warbixintii Karla Beeb waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Lix iyo toban mudane oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo ka mid ahay Keith Ellison ayaa soo saxiixay warqad ay kaga dalbanayaan Guddiga Arrimaha Dibadda ee Kongareeska Mareykanka lacag dhan 87.7 million oo dollar oo lagu taageero hay-adaha dowliga ah ee Soomaaliya, gaar ahaana kaabayaasha dhinaca dhaqaalaha. Waxay sheegeen in Bariga Afrika ay soo wajahda abaar adag, sababtuna ay tahay aafada ka dhalatay cimilada El Nino. Warbixintan waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Mid ka mid a waraaqahaasi ayaa waxaa lagu dalbay lacag gaaraysa ku dhawaad 88 million oo lacagta dollarka Mareykanka si loogu taageero samaynta nidaam adag oo sharci ah, kaasoo xoojinaya nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Xubnahan ayaa waraaqdooda ku sheegay inay rumaysan yihiin in yareynta cusiga miisaaniyadda 2017 ee 97 million ee dollar ee Mareykanka aysan ku filnayn wax ka qabashada abaaraha baahsan ee dalku uu wajahayo, taasoo sababaysa in ku dhawaad 1 million oo qof ay ciriiri u galaan sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo cunto. Xubnaha Kongareeska Mareykanka ka tirsan ee gargaarka dalbaya ayaa sheegay in Soomaaliya xaaladda adag ay ku jirto ayna waajib tahay inay bixiyaan gargaar muuqda oo macno leh si loo xoojiyo guulihii la gaaray sanadihii lasoo dhaafay. Waxay ku baaqayaan in la taageero guulihii ay gaareen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ee taageero ka helaya Mareykanka iyo dalal kale. Isla bishan ciidamo ka socda Mareykanka ayaa sidoo kale la shaqeeyey isla ciidamadan, kuwaas oo dhulka ku ugaarsaday horjoogyaal muhiim u ah Al-Shabaab. Sidaa darteed ay xubnahani weydiisanayaan in caawimada noocani ah ay u baahan tahay in la maalgeliyo oo la taageero nidaam sharci oo awood leh oo dowladeed, taasoo dhali karta xasilooni waqti dheer oo Soomaaliya laga hirgeliyo. Xubnaha baaqan diray ee aqalka wakiilada Mareykanka ka tirsan ayaa waxaa ka mid ah Keith Ellison oo degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo Soomaali aad u fara badan ay degan yihiin laga soo doorto, Charles Rangel, Adam Smith iyo kuwa kale. Dhanka kale, Keith Ellison oo Kongareeska Mareykanka ka tirsan ayaa waxa uu waraaq gaar ah uu qoray uu ka dalbaday hay-adda USAID in gargaarkeeda ay Bariga Afrika laba jibaarto si wax loogu qabto dhibaatooyinka abaaraha iyo roobkii dabeylaha watay El Niño ee ku dhuftay qaybo ka mid a gobolka. Iyadoo la marayo gargaarka Mareykanka uu bixiyo, waxay Washington ballaarin doontaa hoggaankeeda ku aadan gargaarka loo fidinayo dadka u baahan caawimaadda ee gobolka ku dhaqan kadib waxyeeladii abaaraha iyo El Niño. Itoobiya ayaa lagu sheegay waraaqda in ilaa 17 million oo qof ay u baahan yihiin gargaar cunno, kuwaas oo saameeyey abaaraha dalkaasi ku dhuftay. Suudaanna ku dhawaad 7 million ayaa gargaar u baahan, kuwaas oo waxyeeleeyey roobkii dabeylaha watay El Niño, halka Suudaanta Koonfureed ay qaramada midoobay ku baaqday lacag gaaraysa 1.3 billion oo dollarka Mareykanka si wax loogu qabto sanadkan oo idil ee 2016. In ka badan 5 million ayaa ku nool deegaano ay cunnadu qilqil ka gasho dadka, kuwaas oo saameeyey dagaalada halka ka jira iyo sidoo kale dalaggii sanadlaha ee sidii la rabay aan sanadkan u soo bixin.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay.
magaalada Kismaayo oo ka mid ahayd magaalooyinka inta badan lagu dhex dagaalamo ayaa haatan u muuqata mid kasoo kabanaysa dagaaladaasi, iyadoo qaar ka tirsan qurba joogta magaaladuna ay dib ugu noqdeen si ay maalgashi xoog leh ay ugu sameeyaan. Wariyeena v o a Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray.
magaalada Kismaayo waxay ka mid ahayd magaalooyinkii dalka ee ay saameeyeen dagaaladii sokeeye, waxaana in ka badan 20 sano magaalada ku wada dagaalamayay beele isku hayay gacan ku haynta magaalada. dagaaladii sokeeye waxay sababeen inay burburaan ilihii dhaqaale ee magaalada iyo xarumihii dowliga ahaa ee ku yaalay magaalada Kismaayo. dagaaladu waxay sababeen in dad badan ay qaxaan, balse dhinaca kale waxaa jira dad aan magaalada ka qaxin weligood, waxaana dadkaasi ka mid ah Xasan Xareed Cilmooge oo muddo ka badan 10 sano ku noolaa magaalada Kismaayo.
14 dagaal oo isxigxigay ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo, oo intaanas dadka shacabka ee ay degan barakac iyo qax iyo kala carar ay ku jireen. Sidaa awgeed magaaladan waxaa ka soo gaaray dagaaladaas burbur badan, dib u dhac badan, baahid badan iyo wax qax badan oo dadkii shacabka ahaa ay marna salka dhulka dhigi waayeen si ay u kala cararahayeen kolo meel ugu qaxaayeen.
inkastoo ay magaalada soo martay dhacdooyin kala duwan, balse iminka magaaladu way soo kabanaysaa, dad badanna way ku soo laabanayaan. sidoo kale magaaladu waxay soo jiidanaysaa indhaha qurba joogta dalka ku soo noqonaya. Bashiir Ibraahim Balaala wuxuu ka mid yahay qurba joogta ku soo laabanaysa magaalada Kismaayo.
qurba joogta waxyaaba badan kaga dib ku soo riday, nabad badan baa ka jirta, dib u dhis baa jira, horumar aan inaan la soo koobi karin baa jira. waxaan isleenahay haddii maamulku dhismihiisa buuxsan oo sii socdo, Kismaayo waxay noqon doontaa magaalooyinka ugu waaweyn koonfurta Soomaaliya ama guud ahaanba Soomaaliya markii Muqdisho laga tago.
dhinaca kale waxaa dib u howlgelaya xarumihii dowladda ee magaalada. dadka ku nool magaalada ayaa ku rajo weyn in nidaamkii dowliga ahaa uu dib u soo laabanayo. Suldaan Cabdicasiis Maxamuud Af Guduud waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee magaalada Kismaayo.
waxaa soo baxday bilicdii magaalada ayaa soo baxday markii dib u habeyn lagu sameeyey. waxaa la helay nabadgelyo, amni lagu kalsoonaan karo runtii, oo qofku saacaddii uu doono u socon karo.
maamulka degmada Kismaayo ayaa ku rajo weyn inay dib u soo celiyaan nidaamkii iyo kala dambayntii magaalada. gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timijile ayaa qubanaha v o a u sheegay in Kismaayo ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii ay soo martay.
haweenka Kismaayo horebay u socotaa, intii la dhisay maamulkan Jubbaland waxa weeye si guul ay ku tallaabsatay, horumar bay ku tallaabsatay, dib u dhis bay ku tallaabsatay, ammaan bay ku tallaabsatay.
magaalada Kismaayo waa magaalo muhiima oo leh tagad istaraatiiji ah, waxaana haddii ammaankeeda uu sii xoogaysto ay soo jiidan kartaa qurba joog fara badan iyo sidoo kale shirkado ganacsi oo maalgashi ku sameeya. Khadar Maxamuud Xareed, v o a Kismaayo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. markana kaalimihii sugaanta aan ku yara nasan.
salaam codkii macaana ee fartuun laki iminkood rujuuc tahay nafsiguna ku soo rirtay isku raysan mayne qofa meesha uu rabo rabbi ha u wanaajiya adna raarka saarna oo aan lakan u rooro iraali geliyayida intaas ayaan kaga gudbaynaa qaybihii kale ee waxaanu gelaynaa idaacadda qodobadeenu ku soo maqan waxaa ka mid a dhakhtarka weydii iyo dooda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
madaxweynaha mareykanka barack obama oo dadaal ugu jira sidii loo xoojin lahaa xiriirka mareykanka iyo suuqa xorta ee ganacsiga ayaa xalay casha la qaatay madaxweynaha cusub ee argentiin mauricio macri obama oo safarkiisa argentiin ay ku weheliyaan xaaskiisa iyo labadiisa gabdhood ayaa dhigiisa argentiin iyo boqolaal marti ah hortooda kula dheelay ciyaarta taangada loo yaqaano oo isaga iyo marwadiisaba ay si gaar ahaaneed ula dheeleen xirfadlayaal dheela taangada
dowladda beljamna waxa ay raadinaysaa qof la tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraradii ay dadka ku dhinteen ee talaadii ka dhacay garoonka duuradaha ee brussel iyo weliba goob laga raaco tareenada uu ku dhowo xarumaha midooda yurub booliiska ayaa haatan ku jira baadigoobka qofkan saddexaad oo ay qabatay camera video isaguo la socda madaarka khaalid bagrawi walaalkii ibraahim bagrawi iyo najiim lashrawi oo weerarka isku dilay saraakiil surdoonana waxay sheegayaan in lashrawi uu bamka u samayn jiray kooxda daacish
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa Khamiista maanta la kulmayay dhiggiisa Ruushanka Sergey Lavrov iyo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin si uu ugala hadlo xasaradda dalalka Ukraine iyo Syria. Kerry ayaa koor kulankiisa Lavrov waxa uu sheegay in dad badani ay rajaynayaan in wadahadallada uu ku qaadan doono Moscow ay markaasi sida ugu dhaqsiyaha badan leh u soo gabagabayn doonaan dagaalkii Syria. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu rajaynayo Ruushanku inay kala shaqeeyaan sidii loola tacaali lahaa dagaalada ka socda dalal kale sida Yemen iyo Liibiya iyo weliba hanaanka nabadda ee Bariga Dhexe.
ciidamada Ciraaq oo taageerayaan dagaalyahanada Kurdishka ah ee Peshmerga ayaa weerar waxay ku qaadeen xaafadaha Daacish ay gacanta ku hayso ee ku yaalla koonfurta bari ee magaalada Mosul. General Hussein Nuruddin oo ka tirsan dagaalyahanada Peshmerga ayaa V O A da wuxuu u sheegay in dagaalka ay hoggaaminayaan laba cutub oo ka mid ah ciidanka Mareykanka u tababaray ee dalkaasi Ciraaq. Waxaa sidoo kale howlgalka qayb ka ah xubno ka mid ah qabaailka sunniga ee Ciraaq oo taliyaasha Peshmerga ay sheegeen in muhiim ay u yihiin in la qabto xaafadaha ay sunnigu ku xooga badan yihiin. Howlgalka ayaa waxaa laga bilaabay deegaanka la yiraahdo Makhmuur oo dhowaantan lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada Marineska Mareykanka kadib markii uu ku dhacay guntaal ay soo riday kooxda Daacish. Warbixinada laga helayo haatan deegaanada weerarka lagu qaaday ayaa sidoo kale tusheegaya in duuradaha dagaalka ee ciidamada isbahaysiga ah ay duqeynayaan xaafadahaasi.
halka warkaasi aad kala socotaana dhigistayaal waa V O A Washington. Howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa beeniyay warar ay warbaahintu qortay oo sheegaya in midowga Yurub uu diidan yahay inuu Soomaaliya ka shaqaaleeyo markaasi ama Soomaali uu ka shaqaaleeyo dhisma midowga Yurub uu qorsheynayo inuu ka dhisto gudaha Soomaaliya. Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Michael Jorfen de Orso ayaa arrintan beeniyay. Wakiilka ayaa u warramay wariyaha V O A ee Nairobi Yasin Ciise Wardheere. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Wararka bariyahan la isla dhexmarayay ee ku saabsan xarunta qaramada reer Yurub ee mustaqbalka ee laga dhisay magaalada Muqdisho iyo cabashooyin dadweynuhu ay ka muujinayaan qaabka loogu horjoogsanayo dadka Soomaaliyeed inay shaqooyin ka helaan waxaa ka jira arrintaasi iyo xeerarka caalamiga sida ay markaasi arrintaasi u waafaqsan tahay.
It goes very much against on what we are, on what we believe.
Tani waxay ka hor imaanaysaa waxa aan sameeyay. Waxaan rumaysanahay iyo waxaan u qabanaa Soomaaliya ma difaacayo midowga reer Yurub, laakiin waxaan mar walba ogahay markhaatir inay ka noqonay dadka Soomaaliyeed rikoorka wanaagsan iyo shaqooyinka aanu qabanay oo ah kuwa markaasi dadka Soomaaliyeed ay raali ka yihiin. Abaaraha faraha badan ee haatan Soomaaliya laga soo sheegayo webiga ah Shabeelle oo isagu biyihii ay ka sii gurayaan muddo 4 sannadood markii ugu horreysay bal aragti ahaan waxyaaba iyo iyadoo siyaasadda lagu mashquulsan yahay oo dadweynaha Soomaaliyeed intooda badani waxyaabihii mudnaanta u lahayd sida abaarahaasi oo kale iyo biyalaanta aan wax laga qabanin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo baaq u jeediyay deeqbixiyaasha iyo waxa uu arrintaasi ka oranayo.
Is a tragedy and indeed we cannot forget it and just deal with the political process. The EU is trying to respond in a comprehensive
ka dhex muuqata maamulka iyo siyaasadda Soomaaliya. Hase yeeshee, waa waxaan mar walba ugu dhex jirno waxaanan ka qabanaynaa howlo fara badan marka leega barnaamijyada xoojinta ee dhinacyada kala duwan ee bulshada iyo kuwa bini'aadanimo abaaraha iyo dhibaatooyinka soo noqnoqonaya sida webiga Shabeelle iyo arrimo kale oo dhibaatooyin ku haya bulshada. Waxaana aanu mar walba u taagannahay sidii aynu gacan uga geysan lahayn sidii dhibaatooyinkaasi Soomaaliya ay uga gudbi lahayd. Waxaa kale oo danjiruhu uu ugu baaqay hoggaamiyaasha Soomaalida iyo maamulada ka jira in ay xilligan u yahay xilligii kama dambaysta ahaa ee ay markaasi midoobi lahaayeen oo doorashooyin hal cod iyo hal qof hadii la waado ay uga gudbi lahaayeen nidaam markaasi tanaasul ah oo ay ku gaarayaan cadaalad loo siman yahay. Yaasiin Sawir Leere, VOA, Nairobi.
halka dhigistaal wulaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo toos ahna uga dhigisanaysaan Washington. Dunida maanta waxaa lagu xusayaa maalinta qaaxada, munaasabad lagu xusayo arrintaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. wasaaraddu waxay sheegtay inay xakamayn doonto dadka ganacsi ahaanta u keena daawooyinka qaaxada iyo weliba xarumaha sida sharci darrada ah u furan ee bukaankaasi lagu daaweeyo. kulanka kadib ayaa wariyaheena v o a ee muqdisho zeynab abuukar waxa ay wareysa la yeelatay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dr cabdulaahi xaashi cali. su-aashii ugu horreysay ee weydiisana waxay ahayd heerka uu cudurka qaaxadu ka marayo soomaaliya.
anagu hadda markaan runda kuu sheego, anagu waxaan ognahay 100,000 oo kasto qof dad ah, waxaan ognahay 268 cudurka inay qabaan. anagu hadda waxaan ka daawo noogu socotaa ilaa 14,000 oo qof intaan ognahay. ka hadli mayno meelaha brivateka oo sida gooniga loo leeyahay, dadkaas iyaga ah waa 14,000. waxaan haddana dareensanay inay jiraan, maadaama annaga intaan wax ka qabanay 50% ay tahay, macnaheeda waxa weeye 14,000 oo kale ayaa suuqa ku jirta oo annaga weli aan soo gaarin. waxaan qoyaasnaa difaac hadda intuu marayo 5.6 meelahaas inay tahay, marka dadka guunaha loo fiirsho inay leeyihiin baalkii. dadka relapsiga oo cudurka kusoo noqday 4.6 baan filayaa, weeye 4.6 5.6 ka mid a yaa waxay yihiin MDR. marka taasuna waa arrin aad iyo walwal badan u abuureysa, weeye qof relaps MDR ah inuu qof kale usii gudbiyo cudur MDR. hadda wuxuu taagan yahay marxalad ah dhexdhexaad meel ah, korna aad uma kacsana sanadkan, sanadihii hore markii loo fiirsho aadna hoos uguma dhicin. marka wuxuu taagan yahay meeshii dhowrkii sano ugu dambeysay, halkeedaas uu taagan yahay, korna aad uguma kicin, hoosna aad uguma dhicin.
marka maxaa u sabab ah inaanay wax isbedel ah ku imaanin?
isbedel uu ku yimid oo markii laga soo xisaabaday meeshaan kasoo bilownay, waxaa la joogay mar uu meeshu eberba ahayd. hadda haddaan 50% sida hadda noo aan ku qanacsanna ilaa 50% shaqadii la qabtay, waxaan u aragnaa wax weyn markii xaaladda dalka loo fiirsho. hadda mustaqbalkan waxaan isku dayeynaa inaan kontonkaas balsaan u dhaafin lahayn aan maaragtay dadaalkeeda galno. wadanku waxaa jira dadku waa iska safar, dadku wacyigelin badan bay u baahan yihiin, waa guurguur tiro badan baa jira, amaandarri badan baa jirto oo meelo badan oo dal ka tirsana dhibkiisidii la rabo wax loogama qaban karo. waxaa sii hortaagan oo kale arrinta sii adkeeyey, waxa weye xarumo tiro badan oo si gaara loo leeyahay oo badan ayaa jira oo dadkii si maaratay xoogaa fuudlaa wax u daaweeya. marka qofkii intuu xaruntii daawada tegi lahaa meeshaan braibateka isaga leexanaya, tayadii daawada lama yaqaano, qofkii sidii raba daawada loo siin maayo waxaa laga yaabaa 2 bilood keliya dawooda qofku inay dhan tahay. marka taas ay waxyaalaha dhibka badan oo maaratay hortaagan in wax la qabto ay ka mid tahay.
marka ma aqoon yari dadka qaba cudurka oo aan ku baraarugsanayn ee tegitaanka xarumaha caafimaadka miyaa taa ugu wacan, mise waxaa badan baad leedahay tirada dadka suuqa dawada ka iibsada?
labaduba way tahay, aqoon yarina waa jirtaa. waxaan ognahay oo la soconnaa bulsho mujtamaca soomaaliga inay jiraan dad aada u tiro badan oo ka xishoonaya cudurka naftigooda, oo ka xishoonaya inay maaratay daawo u doontaan, oo maaratay isle ka cararaya maaratay in farta hadhow lagu fiiqo oo xoogaa ha ahaato maaratay aqoon darraba ha u badnaatee. waxaa kaloo sii qasaaya hadana hore aan u sheegay waxa weeye qofkii xaruntii caafimaadka aabe wuxuu isleeyaan lagugu arkin buu isleeyahay meel baraabeed hoo luuqa oo nin daawo la fadhiyay iska qaadanayaan, daawooyinkaasna daawo tayadooda la fiirshay ma ahan daawo maaratay certified oo hay-adaha caalamka hay-adda caafimaadka adduunka ay la socoto ma ahan, si baraabeeda loo keensadaa, si baraabeeda loo siiya. inta badanna dadka bixiya xataa dad badan oo waxaa ku jira aqoon badan aan lahayn.
marka soo ma ahayn shaqadii wasaaradda caafimaadka kontrolka dawooyinkan iska soo gelaya gudaha wadanka ee inaad idinku xakamaysaan aawe shaqadii aad u xilsaarnaydeen?
5-6 sano ugu dambeyso shaqo fiican oo xoog lala qabtay. anagu waxa weeye marka hore sharciyada inaan dejino, talooyin inaan ka bixino guddiga baarlamaanka oo wasaaradda caafimaadka kale arrimaha bulshada iyo arrimaha caafimaad ku qaabilsan aan hordhigno, ayagu baarlamaanka la marsiiyo, golaha wasiirada la marsiiyo. marka shaqo ma ahan haddaan maanta sharci soo saarno berito sharci la hirgelin kale ma ahan, laakiin arrintaas shaqo aad iyo aad u culus baan ka qabannay. waxaan rajaynaynaa in la hirgelin doono si arrimaha noocaas quality controlka daawada ha ahaato xarumaha maaragtay sida sharci darrada dadka ku daaweynaya ha ahaato inaan dhammaantu wax laga qabtaan rajaynaya. laakiin marka hore wuxuu sharci bay u baahan yihiin baarlamaanka maray, golaha wasiirada mara.
marka in bukaanada dibadda suuqay ka iibsadaan dawada maweysan saameyn ku yeelan karin ama dhibaato ku keeni karin cuduradii ay qabeen?
aad iyo aad bay u keenaysaa. dadka ka gadanaya dibadaha daawada oon tayo saasa lahayn iyo waqtigii loogu talagalay la qaadanayn iyo marba maalin laba ber inuu qaato laba ber iska dhaaf, waxay keenaysaa inay daawada cudurku daawada barto daawadan waxba ay ka tari weydo uu iska difaaco.
xagaaga kaasina waxa uu dhegeystayaal ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya doctor cabdulaahi xaashi cali oo u warramayay wargeyna v o a muqdisho zeynab abuukar
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dhakhtarka weydii ibraahim xasan daandure ayaa noo soo diyaariya waa kan
kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa igu martiya dhaktar axmed yuusuf guuleed oo qaabilsan xanuunada guud oo jooga muqdisho waxaana dhakhtarka marka hore uu ka hadlayaa ilmaha yar ee la yidhaahdo waxay ku dhashaan xanuunka qaaxada ama tb-da kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheenna
tb-da laguma dhasho dhaxaltooyana maaha tb-da waxa cudur lakala qaado waa cudur oo keenahayo jeermiga markuu qofka uu la kulmo marka arrintaas waxa weeyaan arrin cilmi ahaan ka fog xaqiiqda in la yidhaahdo ilmihii markuu dhasho tb la dhashay ilmaha waa qaadi karaa tb markuu dhasho wuxuuna ka qaadi karaa waalidkiis hooyadiis iyo aabbihiis haddii ay qabaan cudurkii tb-da xaakadooda ee bugto fidin karaan cudurkii xaakadooda muxuu laga helo jeermigii ilmihii ay la nool yihiin ee dhabta ku hayso ee qufacayso waa ka qaadi karaa
magacay waa fosman maxamuud doctorka waxaa weydiinayaa sidee loo daaweeyaa tb lafoodka
tb meel kasta ha gasho ama lafa ha gasho ama maqaar ha gasho ama sambab ha gasho isku si ayaa loo daaweeyaa isku daawooyinka waa isku nooc haddii markaa bakteriyada ee u leedahay nuglaasho u leedahay ama sensitive ay u tahay safka hore ee daaweynta ee qaaxada tb-da waxaa loo qaadaa tb-da jeermaa keena sidiisaba bakteriya keento microbacterium la yidhaahdo bakteriyada qof kale ayay ku nooshahay oo sambabkiisa qofkii waa qufacahayaa markuu qufaco waxaa soo baxahayo wax droplets wax aad u yaryar oo ilmo qabataa waxaa markay hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado haddii muxuu ahaa ay la socdaan jeermigii bakteriyada oo ilmo qabatada aheyd habkii neefmareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseyso sambabka eerka oo gala alveolka ayuu raacahayaa maruu sambabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo traakada la yidhahdo hadduu halkaa fadhiiso jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo hadduu bronkiyada tago wuu ka qaaxi karaa hadduu sambabkii tago wuu qaadi karaa cudurkii meeshaasuu ka qaadahaya markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa replication ayuu samaynahaya waa isbadinhayaa andthen qofkii markiis waa qufacahayaa markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyaan wuxuu soo saarahayaa jeermigii markuu jeermigi soo saara isagana dadka ayuu kusii fidinhayaa soo waxaan waxa weyaan cycle wareeg socda oo silsilad socoto wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale uu sii qaadsiinhayo qof kastoo dadkaa ka mid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan oo bakteriyada sidaas ayuu ku fidahayaa meelaha ugu badan oo lagu kala qaado waxa weyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin sida xeryaha qaxootiga sida meelaha kaamka oo dadka ku jiraan sida xabsiyadoo kale meelaha ciriiriga dadka ku jiraan meelahaas waxa weeyaan meelaha ugu badan ama guryaha qaarkood xataa waxaa laga yaabaa hal guri inay ku nool yihiin 20 qof saddex famili afar famili meelaha dadka saas ugu badan yihiin hal qof oo ka mida markuu qaado waxaa fududaanayso gudbinta ayaa fududaanayso si sahal ay iskugu gudbin karaan dadka meesha ciriiriga ho yar oo ku wada nool intaa waxaa dheer haddii meesha ay yar tahay ventilationkeeda ama hawadeeda ay yar tahay iyadana waxa weeyaan factor kale oo zaa'idinayso ama fududeynayso kala qaadista cudurka meeshii xiran dadkii oo badan macnaha waxay sii zaa'idinaysaa in la kala qaado haddii meeshii iftiin leedahay qorax leedahay dabeel fiican leedahay waxay yareynaysaa kala qaadistii laakiin haddii meeshii xiran tahay qorax aysan lahayn dadkii badan yahay waxay fududeynaysaa ciladahaas oo isku tagtegay in cudurkii uu si sahal oo ku fido
magacayga waa cabdiraxmaan maxamed xuseen jooga muqdisho cabitaanka sigaarka ama dhuuqtaanka sigaarka muxuu cudur sababaa
cabitaanka sigaarka cudurro badan soo baxa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sanbab ku dhaca ama faruuryaha ku dhaca ama afka ku dhaca ama dhuumaha neef mareenka ku dhaca. Cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno ilaa haddana socoto dhibaatadiisa, waxaan ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan uga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka maadaama uu leeyahay khataro aad u fara badan. Kansarka kasoo wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca neefmareenka, inuu baabi'iyo macnaha markaan qufacayno kale xaba dhuumaha neefmareen galo. Xabkaa waxaan adeegsanaa silyad wax la yiraahdo oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo. Waxaa marti ugu ahaa dhaktar axmed yuusuf guuleed oo qaabilsan xanuunada guud. Inta aan mar kale kulmi doono, dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.
barnaamijkii dhakhtarka weydii aanu intaasi ku dhaafno, ibraahim, waxaan filayaa in maadaama maanta ay ku beegnayd maalintii caalamiga ahayd ee loo asteeyey maalinta TB-da, WHO kalena ay warar badan kasoo saareen shalay oo ay leeyihiin waa in dunida 2030 laga cirib tiraa, in dhakhtarku aad u faahfaahiyey arrimaha ku saabsan TB-da iyo
macluumaadka dad badan ay ka faa'iideysteen. Waa runta iyo weliba WHO waxa ay ballan qaaday in xoog la saari doono sidii adduunka dhan looga baabi'i lahaa, loogana cirib tiri lahaa cudurkaas.
Mar kale dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa xubinta dooda gaaban noo soo diyaariyey oo nala socodsiinaya wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa webiga Shabeelle oo biyayaraan xoog leh ay soo wajahday, taas oo sababtay in beeralayda Soomaaliyeed ee cabasho xoog leh ay ka muujiyaan wax soo saarkoodina uu hoos u dhacay. haddaba biyayaraanta soo wajahday webiyada mara waddanka Soomaaliya maxaa keenay xilligani? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qayb gelaya Cabdiqaadir Maxamed Bile oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed, iyo Muumin Cabdiraxmaan Fido oo ah caqil Soomaaliyeed. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiqaadir Maxamed Bile. Cabdiqaadir, webiga Shabeelle dhibaatooyin xagga biyayaraanta ayaa laga soo sheegayaa, beeraleydu way cabanayaan, inkastoo abaaro iyo dhibaatooyin ay ka jiraan waddanka oo xilliguna uu yahay xilli jiilaala, maxaa keenay xilligan webiga inuu biyihiisu aad hoos ugu dhaco muddo qarniyaala?
bismillahi raxmaan raxiim. aad baan kaaga mahad celinayaa. barnaamijkan waa barnaamij aad muhiima. waxaan maqlaynaa hadda dhawaanaha kan in cabashooyin badan ay muujinayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada Jubbooyin, webiga intuu maro webiga Shabeelle iyo webiga Jubba. dadkaas waxay ka cabanayaan walaal, waxa weeyaan waa abaar, waa biyo inta loogu yahayna waqti badan lama arag biyo la-aan soo food saartay dadkan webiga ku xeran. biyuhu waa yaraadaan, laakiin inta hadda la xasuusto waqti badan sida hadda biyuhu yaraadeen uma yaraan. waanu arkaynay idaacadaha iyo websaydyada iyo meel walbaa ka arkaynay taas. marka anugu waxaan isleeyahay waxaan isdhihi karaa horta wax walba amar ilaahay bay ku dhacaan. qadarta rabbi horta waa meesheeda, ilaahay baa sabay. laakiin waxa weeyaan xilligii jiilaalka ahaa waa lagu jiraa waqti ahaan, waqtiga hadda aynu joogno. marka laga tago walaal, waxaanu joognaa hadda waqtigii magaranaysay dadku badan aysa ka caban jirin. sidoo kale waxaa ka mid ah iyadoo la sheegayo webiga qaybihiisa kale ka yimaada Ethiopia, in kanaalo badan dadkii reer Ethiopia ee soo xigay dhanka Soomaaliya ay kanaalo badan jeexdeen. arrintaas marka way isdhimaysaa, webiga xawligiisi uu ku soconayo way ka yaraanaysaa, ma oran karnaa sidii hore u socon jiray. arrimahaas
marka waxaan leedahay kanaaladaas oo Ethiopia xaggeeda laga sameeyey iyo maarata xagga jiilaag, waqtiga jiilaag waa yahay. Muumin Cabdiraxmaan Fido.
bismillaah. horta bini aadan wax ma celi kariyo, mana awoodo awoodda Allah iskale. dadkan ayagaa la itixaamayaa, allabarigii Ilaahay ku xiraa inay ka baxeen, ilaahay mar walba wuxuu ku yiri dhibaato markaad aragto i bari waad ka baxaysaa waana kuu gargaaraa allaha u dacwoodaanu bini aadan yay u dacwoonin hanala ka soo gaara iyagoo bini aadan iyo dad oon hadda aan xaalkooda ilaahay ogyaa dhahayaan maqlaayay allaha ku xiraadaana middeeda kale soomaalidu iyadaan dulqaad lahayn bini aadankuna asaan kul dulqaad lahayn guugu sidiisaba wuxuu da'i jiray 16 April wixii ka bilowda 16 April wixii ka bilowda uu da'i jiray taariikhiyan dayrun oktoobartay da'i jirtay marka xilliyadii isguray dadka kulaylaha taabtay dhibabkii iyo xirxir kale xiraashadii iyo adugu waddankii oo maaragtay gacmo fara badan ay ku jiraan oo dadka aysan xamili karin ayaa horta dadkii taabtay marka waxaan leeyahay
dhinacan webiga iyo markaad fiiriso biyaraantan iyo
waxa rabbaaniya waa wax ilaahay
xaq dil lama arkin baa leeyahay
100 sano ka hor xilli laga joogaa taariikhda ku hayaa markaasna ummadii intay isu timiday ilaahay bariday isla marna ilaahay dhulka u waraabiyay marka
waa rabbaaniya allah
rabbaani waa allah barido soo ummada ilaahay ha barido oo soomaalidu ilaahay ha barido oo tuulo iyo degmo iyo gobolse u joogaan ilaahay gacmaha u taagtaan ana u soomaan ilaahay dartiis
waya muumin hay'een cabdiqaadir markaad fiiriso beeralayda oo ku tiirsan dhinaca biyaha webiga oo kale mesela dhibaatooyinka ay la kulmi karaan hadda oo maxaa soo wajahi kara
walaal sida walaalkay sheegay waa arrin xaqiiqa wax weeye dadku haddii aysan ilaahay u noqono ilaahay uma gargaaro waana arrinta asalka mar walba haddii arrinta laga tago arrintan waxay sababi kartaa walaal xaalad bini aadan ama nisista waxay sababi kartaa cunto la-aan dadkii cuntadii aan helin oo mataqaana nafqala-aan iyo macluul iyo gaajo dilaacda waxaa soo bixi kara shaqo la-aan dad baa meeshan ka shaqaynayay tacab gelinayay waxaa soo baxaysa dhaqaalihii waddanka bay saameyn ku yeelanaysaa oo waxa weyaan waxaan isku xiran yihiin war haddii beeraha ka mid yihiin khayraadka inagu wayn ku tiirsannahay waxa weye dhaqaalaha waddankana waa laga dareemayaa waayo dadka gaar ahaan dadka koonfurta degan waxay ku tiirsan yihiin waxa weyaan
beeraha
dalagooda saliiddooda xoolaha oo iyaguna aan ka maarmin beeraha iyo howlahooda marka arrintaas waxa noqon karaa dhibaatooyinka intaa layba ka dhalan karo
marka maxaa marka dowladda soomaaliya oo kale masalan ama dadka aqoon-yahanada oo kale
shalay oo kale walaal waxaan ka qaybgalnay majmuuc culamaa soomaali bayaan ay soo saarayeen waan ognahay koonfurta soomaaliya waxaa ka socday abaaro dad baa u dhintay dad baa ka qaylinayay waxa weeye walaaladasoo cabanayay marka waxa weye marka ugu horeysa ilaahay subxaana wa tacaala wax bixin kara marka labaadna waxa weye soomaalidu mar walba iyada isku tiirsan iyadaa loo baahan yahay inay mar walba ay qaadato mataqaanaa isku tiirsanaasheheeda iyo isku gargaarkeeda ilaahay ka sokow waxaan leenahay marka dadkaa soomaaliyeed ee walaalaheena shalay aan cabashadooda maqlaynay waxaa dowladda soomaaliya waajib uga saaran in ay baaqaas culimmadu soo jeedisay la qaato in dadkaa soomaaliyeed mas-uuliyiintii ummadda soomaaliyeed doortay dowladda federaalku gaar ahaan madaxda u sareysa waa inay dadkaas waxa weye waxay u qaban karaan noqotaan
marka haddaad fiiriso cabdiqaadirow biyaraantan webiga ma la ogaan karaa wax keenay oo sababayo
badanaa dadka arrimahan ku takhasusay walaal xalay baan akhriyay dadka arrimahan ku takhasusay waxay ka sheekeeyaan waxa sababa in biyo la-aan dadka webiga ku nool in biyahoodu yaraadaan walaal waxa weeyaan waxa sababa badanaa webiga oo aada loo isticmaalo tusaale ahaan hadday soomaaliya etoobiya daris baybnahay waa meesha webigu inooga soo bilaabmo waxaan maqlaynay markii dadkii deegaanka etoobiya ee soomaaliya soo xogay dhinacaan tusaale ahaan webiga hiiraan xirurka la yiro kale waxa weye dalagyo badan bay dadkii beeranayaan kanaalo badan baa ka baxay marka biyuhu way yaraanayaan biyuhu hadda sidaynu ka warhayno ma gurin oo ma baabin wax waa jiraan laakiin sida muuqata waxa weye
hoosudhac
weyn baa ka muuqda marka arrimahaasa loona sameyn kara walaal
muumin maadaama wax kasta oo aada sheegtay inay xag rabbaaniya ay yihiin haddana dadka markaad fiiriso ayaga laftigooda qayb bay ka yihiin waxa maaragtay dhibaatooyinka oo maaragtay kanaalada iyo waddankii u burbursan dayactir badan aan helin marmarka qaar xataa webiyada waxaan arki jirnaa ayagoo fataada sameeyo oo meelaha qaar oo maaragtay markii roobku ay da-aan oo webiga soo buuxsamo dhibaatooyin badan ay ka dhashaan
insha allah horta daadad badan iyo webiyo badan waa soo socdaan haddii soomaalidu ilaahay barido waana imaanayaan waxaase kuu sheegaa guuga xilligu dii jiray horta lama gaarin hasaye shee wabigu sidoo hadda ahaa yahay qarni taariikhdu waxa ku haya 100 sano xilli laga joogo inuu sidaa noqday dabcan taariikh guureysa jirto isbedbedelaysa marka
waa waqti oo maaragtay marmarka qaar halkii qarnaba mar yimaadaba
halkii qarnaba mar yimaa sidaan u qaymay marka hadaan taariikhda dib u akhriyay 100 sano laga joogana aan haa marka hadda waa la khayra ilaahay khayrkiisana furan ilaahay gacmaha loo toogto haloo doogto allah hal bariyo khayrka ilaahay waa furayahay ilaahay waa qani laakiin waxaan leeyahay shalay hadda waxaan arkayay ceel shirkadda hormuud ee dad masaakiina ka waraabinaysa soomaalidu haday saas isugu gargaarto oo ku yaal ceelasha korkooda soomaalidu haday isugu gargaarto ilaahayna wuu gargaaraya haday been ninka xuquuqdiisa ninka kala duudsinayo oo xaqa ninka qabin oo ninka kala saarayo oo ilaahay ka cabsadaan oo ilaahay tala saartaan oo alla ay baryaan waa liibaalaya
dhibaatooyinkaas oo dhan waa laga gudbaalada
waa laga gudbaaya
laakiin webiga markaad fiiriso beeralayda oo dadka beeraha tabcado kale maalan ma ku tiirsanayn keligood naflay badan way ku nooleed marka xayawaanaad badanaa ku dhex jira waxaasoo dhan markaad fiiriso
war muqdishadaan joogna haddii webiga iyo beerahaas waxba laga waa lagu noolaan karin beeralaydu waa lafdhabarka dalka noloshiisa ayaga iyo xoolaha nool labada haddii la weeno soomaaliya ma jira mayso balke inta badda ku nool waaba yarba inta badda ku dhaqanta wax yar ahba
marka maxaa looga baahan yahay marka dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed
dadka soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay dowladdu waa adeegihii shacabka hadday garato shacabkuna hadduu garto waa adeegayaashii shacabka waa waxaa loo baahan yahay intay hor kacdo ay ilaahay gacmaha u taagtaan oo la iscafiyo
hayeen cabdiqaadir
walaalwaa run horta wax ku xoojinaya keliya alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi istakfiruu inahu kaana kafaara yursil samaaa
calaykum
midlaada wayumdidkum biamwaalin wa baniin wayajcal lakum anhaara aayaddan waxaan ka daliishanaynaa oo ka arkaynaa waxa weeye markii alla loo noqdo ilaahayna la baryo in wiilal iyo gabdho iyo maal iyo webiyoba aad ilaa xaggii subxana wa tacala ka helaysid hadda waxaan ka cabanaynaa inagu waxa weeyaan biyo yaraan bay
kaa
arrinta walaalkay ku xoojinaya caqalka dowladda federaalka soomaaliyana waxa weeye waa inay u aqoonsato waqtigan hadda aynu joogno national disaster macnihii xaalad ba-an soomaaliya ka taagan waayo dadka koonfur jooga waxay ku xiran yihiin waa beeraha asliyan
iyo xoolaha labadaas
iyo xoolaha marka haddii beerihii waxa weeye biyihii yaraadaan wabigu beeruhuna waa baabaayeen beeruhu haddii baabaana waxa weye dadku way baabaayeen marka dowladda
xooluhuna haddii jiilaal ku dhaco laftigooda way baabaayeen
waa lamid ilaahayna waa baryana insha allah dowladdana waxaan usoo jeedinayaa inay arrintaas darsaan oo si fiican u socdo insha allah
waayahay aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen cabdiqaadir maxamed bile oo ah aqoonyahan soomaaliyeed iyo moomin cabdiraxmaan fiido oo ah aqil soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doona barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. kaasina wuxuu ahaa axmed xasan colaad wariyahana muqdisho oo soo jeedinaya dooda gaaban. iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni. intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.